shtëpinë, dhe më pas të lej në kontakt, përgatësisht numrin e tij të telefonit, për ta caktuar terminin se kur mundet me bërë regjistrimin.
Që nga viti 2002, pjesëtarët e komunitetit shqiptar në Serbi nuk kanë marrë pjesë në regjistrim të popullsisë. Atë vit ata morën pjesë në procesin e regjistrimit të rregullt nën monitorimin e Organizatës Evropiane për Siguri dhe Bashkëpunim, por siç thot Shaib Kamberi, politika në Serb në vazhdimsi kanë kontestuar shifrat e regjistrimit, të cilat tregonin se popullata shqiptare është shumicë në komunat Preshev dhe Bujanac. Në vitin 2011, shqiptarët që jetojnë në Luginën e Preshevës bojkotuan tërësisht procesin e regjistrimit për shkak të, siç kanë thënë përfaqësuesit e këtij komuniteti, kushteve diskriminuese të regjistrimit ndaj shqiptarëve dhe moslejimit të regjistrimit të qytetarëve shqiptar që jetojnë në Kosovë ose gjetiu në diasporë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kriza ekonomike e përcjell me rritje të inflacionit ka goditur rënd standardin e qytetarëve në Maqedoninë e Veriut, të cilët druajnë nga rritja e kamatave të kredive pas paralajmërimit të bankave për rritjen e normës së interesit. Qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se për shkak të shtrëntimeve të përditshme kanë hequr dorë nga shumë shpenzime që të mund të përballen me shlyerjen e detyrimeve tjera. Bankat nuk tregojnë kur dhe sa mund të rritën kamatat dhe normat e interesit, por theksojnë nevojën për masa që të përballen me inflacionin që ka arritur në 16.8%. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Bankat në Maqedoninë e Veriut nuk e përjashtojnë mundësinë e rritjes së normës e interesit që vlerësohet të jetë një nga masat kryesore për përballje me inflacionin që ka arritur në 16.8%. Nga bankat nuk sqarojnë se kur dhe sa mund të jetë rritja që do të ishte e dyta gjatë këtij viti. Në muajin mars, normat bazë të interesit u rritën nga 1.25 në 3%. Sipas qytetarëve të anketuar nga Radio Evropa e Lirë, rritja e normës së interesit dhe e kamatave do të çojë në rritjen e kostos së jetesës, përkatësisht në rritjen e çmimeve.
Bankat i hipin kamatat, sigurisht qytetarët do ta ndejnë në shpinën e vete, edhe i buxheti i familjarit tij ne sigurisht do zvoglohet.
Thot Aidena Mosliu, i punësuar në sektorin privat.
Ku sakash negde kad dođe čovjek da proša teritorija, raboti će se skratat, zašto nafta je skupa, gorivo to tja raboti.
Jeta është të bërë shumë e shtrejta, do të bëhet edhe më keq, anda jemi të detyruar të kursejmë. Kemi heqër dorë dhe nga udhëtimet për shkak të shtrejtimit të naftës. Thot Stojan Acovski, pensionist.
Dhe të ndikoj e kupton inflacionin që ose rritën kamatat, atër inflacionin do të shtohet me siguri, nuk është mirë.
Thot Naser Bakiu, tregtar.
Nase, më kvalë mu znaqi i hrana, i obleka, i grejnje, nase.
Kurse ime në gjithë shka që të mund të mbulojmë shpenzimet për ushqim dhe detyrimet tjera për fshira dhe kamatat, kurse ime në ushqim, në veshmbathje, kurse ime dhe në energji elektrike, gjithë shka që mundemi bëjmë, thotë Vesna Georgieva shqitëse. Si pas të dhënave të bankës popullore, qytetarët dhe kompanit mbajnë në banka rrëth 7.5 miliard euro. Nga ona tjetër, kredite kapin vlerën e 6.6 miliard euro. Vetëm qytetarët kanë gati 1.2 miliard euro borsh për kredi për banesa dhe gati 1.8 miliard euro për kredi të konsumit të përditshëm. Ekspertët ndërko kërkojnë rritjen e normave të interesit që të mund të luftohet inflacioni. Pasi në të kundërtën, humbjet e qytetarëve si pas profesori Trajko Slavevski do të jenë të konsiderueshme.
Kamatnata stavka, doku gësakate da gëskërshit të rëbetot në inflacijat?
Normat kryesore të interesit të duhet të jenë dyshifrore për ta mundur inflacionin. Me normat të larta inflacioni dhe normat të ulta interesi, kursimtarët të po humbin parat, sepse vlera e tyre ulet me 17% në vit, dhe ata marrin një norm interesi më pak se 1% në vit. A i thot se goditja ekonomisë nga normat të larta të interesit në ekonomi është çmimi që duhet paguar, ka deklaruar Slavevski.
Po udhëzohet në visoka stapka në inflacija, ne mu koristi në biznisot.
Mbajtja e një norme të lartë inflacioni nuk i sjell dobi biznesit. Në kushtet e inflacionit të planifikimi është pothuajse i pamundur, thotë Slavevski. Por nga Banka Popullore thonë se shumica e kredive ekzistuese ka norma të ndryshueshme të interesit, kështu që nëse arriten shumë normat e interesit, qytetarët nuk do të mund të paguajnë kredit, gjë që do të rrezikon të stabilitetin financiar. Banka Popullore e Maqedonisë së Veriut pret një ulje të inflacionit të vitin e ardhshëm. Në raportin e fundit, Banka Botërore paralajmëroi se ekonomia e Maqedonisë së Veriut mund të hyjë në stagflacion, përkatësisht të ketë rritje të ngadalt ose të ulet ekonomike e ndjekur nga normat e larta të inflacionit. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Forcat ukrainase po avancojnë në rajonet e aneksuara nga Rusia, ndërkohë që presidenti rus Vladimir Putin tha se pret stabilizim të situatës në këto rajone. Në anën tjetër, presidenti ukrainas Vladimir Zelenski tha se disa vendbanime në verilindje të qytetit të Hersonit janë çliruar. Ndjekim një raport me zhvillimet e fundit nga Ukraina.
Forcat ukrainase po vazhdojnë avancimin në jug dhe lindje duke rimarë territorin e pushtuar nga Moska dhe pse presidenti rus Vladimir Putin tha se pret stabilizim të situatës në katër rajonet e aneksuara nga Rusia. Urdhri i Putinit që shteti rus të marë kontrolin e plot të centralit bërthamor të Zaporzhjes bëri që kreu i agjencisë ndërkombëtare për energji bërthamore Rafael Grossi të nisej në Kiev për konsultime me autoritetet ukrainase. Zaporzhja është qytet në juglindje të Ukrainës, ku ndodhet centrali më i madh bërthamor në Evropë. Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenski tha në fjalimin e tij të vonë më 5 tetor se vendbanimet Novovoskresenske, Novohorivka dhe Petropavlivka në verilindje të qytetit e Hersonit janë çliruar. Hersoni është kryeqytet i një prej katër rajoneve pjesërisht të pushtuara nga Rusia që u aneksuan bashkë me Luhanskun, Donetskun dhe Zaporzhjen. Oleksandr Staruk, guvernatori ukrainas i Zaporzhjes, tha me 6 tetor se granatimet nga forcat ruse vranë të paktën 2 persona gjatë natës, dëmtuan ose shkatruan disa ndërtesa banimi dhe shkaktuan përhapje të zjarreve. Në rajonin lindor të Luhanskut, i cili ka qenë pothuajse plotësisht nën kontroll rus që nga fillimi i luftës, Ukraina gjithashtu pretendon fitore mbi forcat ruse. Ukraina thot se ka shënuar sukses edhe në Kharkiv dhe Donetsk përgjatë fundjavës, duke fituar kontrollin e qytetit të limanit. Kjo qytet është pjesë e Donetskut, mirë po konsiderohet si port hyrëse në Luhansk, rajon që kontrollohet pothuajse plotësisht nga forcat ruse. Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës me 24 shkurt dhe në shtator Putin i shpalli një mobilizim të pjesëshëm ushtarak për të forcuar radhët në Ukrainë në kohën kur forcat e Kievit po raportojnë për rimarrjen e kontrollit të disa territoreve që ishin pushtuar nga forcat ruse.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.